Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semmija ta' Radio Lauretana. Matul din l-iskeda, palma milt fl-iskedi l-oħra bl-iskizzi ta' John P. Portelli, ser inkun naqralkom stejjer mill-ktieb Mhux Nies ta' John Paul Borge. Nispera li ser tieħdu gost tisimgħu dawn l-istejjer. Ħajt. Xi ħadd xi darba qal: intom tħottu t-tempju u jien nibnih fi tliet ijiem. F'Berlin għoddu ġara bil-kontra. Tempju ta' oppressjoni inħadd f'anqas minn tliet ilili. L-istorja normalment tirrepeti ruħha. Kultant tikkontradixxi lilha nfisha. Aktar minn dak li ħalef li ma jmiss imbit aktar ma xofteh wara l-enniżmu hangover. Imma issa, għodu, lajl fliċku miftuħ, tannejk ma jispiċċaħx, għax il-ħela mitajba l-ħat. Jien qatt ma bnejt tempji, imma ħitan bnejt, kem trit, fuq diżettu mhuwiex, mingħajr ebda bżonn ta' perit. Jibdew bħaċnut wara jolew, ġebla fuq ġebla, imqiegħda mhux sempliċiment fuq xulxin bħal tas-sejjieħ, imma bil-konkos bejn waħda oħra. Għax ħajt fi ħafna użu. Meta kont għadni daqsxejn ta' zerbinot u kont inkun waħdi, jien u l-ballun biss, il-ħajt kien jiswini biex jibgħat li l-ballun lura wara li nħabtu miegħu u kien jirrispondini eżatt kif irrid jien, qatt ma jaħsadni. Jekk irrid nilgħab bil-mod, jirrispondini bil-mod, jekk għandi għabtit infajjar ftit, ifajjar li lura bis-saħħa. Dan l-aħħar kieq qed iservi mod ieħor. Kien fejn ma jidirx u ħadd mandenja ruħu jipprotesta kontrih, bnejt fruntiera riġida iżejjed u ssawwar waħdu bejn ġewwa u bejn barra, bejn nafda u ma nafdax, bejn ħolma jew ħmar il-lejl. U nammetti li qatt ma tradini, imma mbagħad sebaħ jum. L-inbidel f'lejla. It-tfakkira tan-nagba Palestinjana. Fejn il-Parlament? Fejn issa kollu rħam? Aktar ma jgbjux fruri fih? Hemm erba' tas-soltu. Hemm erba' qatt ma rajthom. Hemm waħda waħeda. Xara iswed qatran imma jtik li tmelles u ċek fih. U minn xara nasal għal għajnejja kbar. U issa qed inħossom fuqi. Jekk għal inqas mhux għajnejja, onqas żgur qed idur lejja. Nilagħbu noli u l-ħajtu tli ħafna biex nistaħba. Imma qudiem il-ġmiel, kemm se ddum tistaħba? Kemm se tibqa' tifel? Muntanja ma taqtalekx qalbek u ħarsa jew kelmtejn issibhom impossibbli? Tbissima sfurzata, tbissima lura. Tik! Minn fejn inti? Staqsejta. Minn hemm stess? Weġbitni. Il-lalla din ta' veru din mhix ritratt fuq Facebook, mhix intervista fuq dokumentarju. U ninduna li għajnejja mhux kbar biss, imma suwed daqs xara. Kuljum ġlieda interna, inkun qiegħda f'supermarket u nasal sal-friġġ bil-ħalibijiet u hemm tnejn, wieħed Palestinjan, l-ieħor Iżrajlit. L-Iżrajlit aħjar minn tagħna u naqbdu fidi, imma niftakar fil-bojkott, niftakar fl-aħħar kerfju u nitilqu minn idi. Iżżomm moħħok attivek m'hemm bżonn tilgħab is-suduko biex tħaddem il-muskoli ta' moħħok. Klim. Niftakar li naf nitkellem. Mur Gaza għax jien m'għandix permess u ħares lejn il-ħajt u tawa lonqok lejh ħoss il-kruha. Imbagħad taħseb x'in ħoss jien. Jien li jien Palestinjana. Qed tħott lil ħajt u tridni mmur nara ħajt. Ix-xieħ. Ix-xieħ, kulħadd isejjaħ l-wek. Kulħadd isejjaħ l-wek, għax kien isejjaħ lil-kulħadd hekk. Snin ftit li xejn kien baqalu, forsi għalhekk ma kienx jiddarras, meta jinqabad ġurdin fin-nassa, jagħmel dak li għandu jagħmel b'dak l-annimal viljak li għandu jsir, irid isir. Ta' is-siġra għandha l-fjuri mar dak żgħar. Kemm huma żbieħ nixtiequhom jibqgħu hekk għal dejjem. Binti, li jibqgħu hekk għal dejjem ma jkollniex niklu, dawk issa jsiru ħawħ. Niklu aħna u nimlew il-kannestri bihom għall-pitkalija. Ta' inti għala jgħidulek xieħ. Jimmu xieħ jawulla u ejja kemm tarmililek innifsek. Pawlu ma kus aktar minnek u ħadd ma jgħidlu xieħ. Mar, meta tixjieh tfisser li hija ġurnata wara ġurnata għal żmien twil. L'għamiltom xi ħaġa tajba għamilt, u l'għamilt xi ħaġa tajba għal tant żmien kont raġel miegħi nnifsi. Bħal meta naqilgħu l-patata l-ewwel ngħaddu radda, bad niżiru. Il-ħaxix ħażin naqilgħuh. U meta jsir il-waqt, nawġu s-sinsla u nimlew il-kannestri. Trid tkun raġel mal-ħamrija u l-patata biex issib x'timla. Kemm il-qiegħda fejn bintu li baqgħet miegħu jiekol platt minestra u r-radju miftuħ b'rumanz jinqara. Il-ġmiel innifsu bżonn już daqs ix-xogħol innifsu. Sema dik il-linja waqt li l-Marfa kienet f'ħalqu żammem aktar mis-soltu. Bintu mill-ewwel innutatu. Mhix toġbok! Rumanz tajjeb jidher. Għall-minestra tnejdlek iwa iskot ftit ħalli nisma'. Komplew jieklu fis-skiet bil-ħosta li marref mal-platti jikkumplimentaw l-atmosfera intima tar-rumanz. Bħad pespis ta' għasfur fil-ħemda ta' wit, waqt li x-xemx tkun għodda titħajjar titla. Ftit kien baqa' ħin ta' skiet, it-tfal bit-tfal magħhom daqt jibdew ġejjin, jgħaddu jgħidu bonswa, willum biex jiftehmu kif se jagħmlu biex jiġbru l-oħthom mill-ajruport ġejja mill-Ingilterra. Ma kellek xi tridu oħt, u ejja, kull qalb trid oħra, dak x'inhu mar, staqsija xieh. Ġabbituli Doris, wieġbet, iva naf, anfud dak, u lex anfud ġurdin żejru, ġurdin, isek kultant qatt ma rajt xejn, pupu forma ta' ġurdin, lil mara ta' 40 sena. Id-dinja veru lett qalb ta' taħt fuq, beda jkiddu, biċċa pupu ikid xieh. Emma għamiltu, iva x'fija, alla jdejjaqni. Dan idejqek min jaf kemm il-wieħed ta' veru qbad bidek u qtilt, imma dak ta' bil-fors. Ġurdin jkollu l-qamħ, żewġ siġġiet ma jħallihomx bi kwiethom, dembu twil, difrejn jinfdu qisu afrit, u din iżommulu pupu tiegħu hawn biex jaraħ. Si, dak it-topolino ħelu wisq. Tiegħula mar qabeż ix-xieħ. Ta' tuli Doris, tiħu għalija, meta tkun hawn nilab bih kemm trid. U baqa' hemm, silenzjuż, ma jagħti fastidju l-ħadd. Li flilu, l-aktar ħaġa ġdida fid-dar, iddejja lill-ixjeħ fid-dar. Jitfa' botta l-hemm u l-hawn lill-bintu kemm ikraħ u jtidħak. Dak qed idejqek. It-tfal ta' tfal jimlew id-dar, storbju f'ħinu u f'waqtu. Isma' bri, dal-pupu mur poġġieh f'nofs it-triq. Xiex nan, inti jisma minni loba ġdida ta' żmienek daħa kizzer binot? Tzi, tzi, il-topolino kif qiegħed f'nofs it-triq? X'inhu? Il-topolino qiegħed f'nofs it-triq u ejja. Iwa veru tzi, mela ma ħadlix ħsiebu. Ħadd ma laħaq għadda u ħadu. Ta' jgħidulek xieħ imma rġajt sirt tifel. Sekk. Xemx tisreġ u l-uniku sħaba fuqna bajda daqs ir-ramel tal-ground taħt saqajna. Il-ballun ġif saqajja. Ftit baqa' ħin biex immorru lura lejn iċ-ċella u nafu li min se jiskorja se jirbaħ. Min jirbaħ jisfen. Qed nara l-ftuħ quddiemi, qed nara l-lasta tidher kbira, qed nara x-xibka tistedinni. Sempliċi wisq din, ma nistax infalli. Et nimmaġina l-sħabi janquni wara jolluni fuq spallejhom. Se niskorja dal-waqt. Il-ħolma ta' dal-lej se ssir realtà. Qalbi qiegħda tħabbad. Aktar minn kemm ħabbad għalij bidejh mal-ħajt waqt li nniżmuh mar il-lejl li kellu. Qed nolli saqajja u se nixxutja b'kemm għandi saħħa. Se nitlaq il-grillu, tlaqtu. Ma nafx ġara. Hemm minni li ma nafx, naf biżli l-ballun ogħla u ogħla l-bot mill-lasta. U minflok fi xibka daħal fil-wajer imxewwek li tanti darrasni. Il-ballun infaqa. Qed inħossni bħal meta l-aħħar fl-ixkun ilma li kelli fuq id-dajsa żelaq minn idi u ntilef fil-baħar. Sħabi huma jgħidu xejn, ta' kontra qed jgħidu li ħxejthom. Ballu wieħed kellna u issa ma baqa' xejn. Bħal ħafna ħolm li kelli meta terraqt fid-deżert tas-Saħara spiċċa fix-xejn. Kelli ċans niskorja. Kelli ċans insir eroj imqara l-ftit minuti u ħarab. Qed rasi f'idejja nisma' d-daq kontrija, is-suldat issa ħareġ is-saffar is-suffara biex kollha nidħlu lura. Ikollu nkompli nikkontempla ġewwa. Għadda l-lejl. Inbidel fodu. Lodu b'xi mod mexa. Erġajna ħriġna hawn fil-ground imma l-ħin qed jiġġebbed daqs il-wajer imxewwek ma' kull rokna. U hemm il-ballun fil-wajer imxewwek qisu l-qamar kwinta jiddi fil-lejl, tant li rrid nistaħba minn kollox u minn kulħadd. Ix-xutjajt bil-ħerqa, inkurunajt il-ballun flok rasi bir-rand. Nirringrazzjakom tal-li matul din l-iskeda smajtu dawn l-istejjer. Grazzi kbira lil John Paul Borge li ħallini naqra xogħlu u lil pubblikatur Club Kotba Maltin.